lepo, da je to začutila.
Ja.
Mislim, to malo, ne vem, kaj ne rečem.
Nič, vse je samo odziv. Najlepša
hvala.
Danes lotili tudi ene take zanimive teme, pogledov v prihodnost. Vsak človek se sreča tudi s takšnim razmišljanjem. Kaj me osebno čaka, kaj čaka morda moj narod, našo državo ali pa svet kot celota. Vidimo to prihodnost kot prostor upanja, nekega napredka, presežko ali pa kot negotovost, kot krizo smisla, kot neko neobvladljivo pokrajino, ki nas lahko tudi straši. Mogoče najprej vprašanje, pater Damjan, kako lahko vera oziroma nevera oblikuje ta pogled človeka v prihodnost?
Spet moramo malo zakomplicirati stvari, ne? Ker definirati moramo, kaj pomeni vera, ne vera. Vera, tukaj je verjetno mišljeno vera v Boga, v Kristusa, ne? Kako vpliva. Lahko pa rečemo tudi vera, ker je podobno sorodno beseda je zaupanje. Kako zaupanjem zreti v prihodnost, zdaj to lahko neko zaupanje, ne vem, če to velja za ateiste, to bi mogoče gospod Simon, zaupanje, da bo boljše, je lahko neka kalkulacija, kvečem bolj kot zaupanje, verjetno si predstavljam, ne?
Ja, zdaj zame, o tem sem že imel debate tudi z drugimi ljudmi okrog tega vere in zaupanja. Zdaj, če to poskušamo zdaj z moje strani samo da pojasnim, kako jaz gledam, kako moj ateizem osebni gleda na to. Jaz, seveda tako kot vsak normalen človek drug, ne glede na to, da nisem veren, imam vse tiste predispozicije, ki jih imamo vsi ljudje. To se pravi, to je tudi nagnjenost k neki religiji ali pa k upanju, zaupanju, verovanju, verjetju. Ne? In tudi to uporabljam kot neko svojo tehniko preživljanja ali pa tako naprej, da enostavno včasih se prepustim pa rečem, vse verjamem, da bo to, vse verjamem, da bo boljš. Čeprav zavestno vem, da se slepim, mislim, vem, pri sebi pač mislim, da se slepim, ne? Ampak je dobra tehnika, ne? Ne, se pravi,
zgolj kot neka tehnika.
Ja, če mi je že to dano, ne, zakaj ne bi tega uporabljal, ne? Torej, zavestno vem, da to ni, da ne bo dobro, če niso dobri izgledi, ne? Ampak, ne, upanje pač imam, ne? Mislim, imam, moram ga imeti, vse konc koncev. Tako da, o tem smo že imeli tudi debate, se pravi, da sem imel tudi z drugimi ljudmi že glede tega debate, ampak to je moj osebni pogled. Kljub temu se čutim ateista, ne? Ampak tako kot vsak drug človek se rečem, pa vse bo bolj, vse bo dober, vse ne bo. Ne? Ja,
poglejmo na to z optimizmom.
Ja, tako,
ne?
Ja.
Budimo optimistični. Ja.
No, Pavel pravi, na konc koncu velike stvari opisuje, kaj vse bi bilo lahko, tudi v smislu vere v Boga in jezike in ne vem, kaj bi se lahko človek delal, se živ ga zažgal za neke idealne, ampak na konc koncu to ni nič. To je zveneč bron. Tisto edino, kar šteje, je ljubezen, vera in ljubezen, upanje, ljubezen, vera. Ne? Se pravi, da te tri je največje med njimi ljubezen, on reče, to se pravi, to je tisto, kar je v človeka položeno, da zmore iti naprej. Ne? To se pravi, ne pričakuje in mislim, da krščanstvo kot tako ne pričakuje, da bi se človeštvo v neskončno izpopolnjevalo. Se pravi, ni to zdaj predpostavka, zmeri boljše bo, ne? Ampak je predpostavka, ne, ljudje bodo vedno ljudje in vedno bodo potrebovali odrešenje na nek način. Odrešenje pa seveda je odrešenje od egoizma, od vsega tega, kar nas ločuje med sabo in nas ločuje od Boga. Tako da, mislim, da krščanstvo je tukaj v jedru zelo trezno, no, se pravi, na človeka gleda trezno. Zdaj, seveda, variante krščanstva so, da je človek popolnoma pokvarjen, recimo v protestantizmu je ta stvar, v katolištvu je pa seveda človek, je, v človeku je položeno dobro, da dela dobro in tako naprej. Tako da ni popolnoma zavržen, ne? Ampak je sodelovec. To je optimističen, pa krati realističen pogled. Iz tega lahko izhajamo, kako vidimo prihodnost. Prihodnost bo na nek način podobna zdajšnji. Ljudje bomo vedno isti. Zdaj, vprašanje pa je, ker mi se verjetno pogovarjamo o prihodnosti, tudi ki zdaj prihaja v
čisto konkretno naše.
Bomo pa videli, kaj ta človeška narava vnaša v te spremembe strahovite, ne, ki se dogajajo v svetu. Trenutno vidimo, da so stvari zelo napete, ne, da se to, kar se zdaj dogaja v geopolitiki, recimo, in pa seveda vprašanje umetne inteligence. Tukaj se bo bodi si potenciralo to, kar je v človeku dobrega, ne, bodi si, da se bo, da bo šlo slabše. V taki situaciji se mi zdi, že dolgo nismo bili, tak preskok kulturni, civilizacijski, ne? Tako da je veliko odprtega. Zato pač ta vera, upanje, ljubezen, ki, o kateri govori Pavel, ne, sta temelj za to, da preživimo, v enem smislu, da prihodnost in da v njej hkrati odkrivamo vrednote in ne popustimo. To bi bila krščanska pozicija, to bi bil Jezusov pristop. Ne? To se pravi, posejana je pšenica, nekdo pa je prišel, pa je posejal tudi ljulko, se pravi, stvari, ki niso dobre za pšenico. Ne? In čakamo do konca. Se pravi, ne bomo sodili, ne bomo kršli po vse povprek, pa pulali, ne? Ker lahko poškodujemo to, kar je dobrega. Mislim, da so te evangeljski poglede v prihodnost tisti, ki naj bi, no vsej, naj bi kristijane zaznamovali.
Ja, vera, upanje, ljubezen. V upanju pa v ljubezni bi se najbrž našli, ne?
Mislim, seveda upanje je nekaj zelo naravno človeškega, ne? To nas drži po konci, ne? Torej upamo vsi, saj to nima zveze z vero, ne? To je pač ti nekako misliš, da bo dober, se sem rekel.
Tako kot
se rekel. Tisto, kar ste našteli, nisem se vsega zapomnil, ali je to, vse to je naša prihodnost, ne, torej, od katastrofe možne do tega...
Negotovosti, krize smisla tudi. Ne?
Tudi do krize smisla, vse te stvari so naša sedanja realnost in bodoča realnost, konc konca. Vse to doživljamo, ne, mislim.
Uh-huh. In verjetno je človeštvo že nekoč doživljalo, ne,
zdaj sveda, če... skozi celo zgodovino doživlja. Ja. Danes, sveda, da so zapletene stvari v svetu, so, seveda, sploh, kot kole odraščaš, pa misliš, aha, sej je bolj, se gre na bolj, se svet se nekako izboljšuje, no, pa vidiš, da v bistvu si tam, kjer smo bili že, sploh, vse to je že doživeto, te vojne, pa ubijanja in tako naprej.
In hkrati morda prihod neke nove tehnologije, ne, se je vedno...
Tudi to, ne, tudi smo imeli parni stroj, smo imeli veliko revolucijo.
Letala,
pa,
ne.
Kako?
Letala.
Letala, recimo, ne, mislim, vse to. Ne, v enem intimnem smislu pa tako, no, ali je to pogled v prihodnost brez Boga, ali je svoboda, ali je to neke vrste...
praznina.
Praznina, ja. Mislim, da ne, no, mislim, da ni praznina, ker... Če je praznina, jo izpopolnjujem svojimi dejanji, svojim, se pravi, ko nimam ničesar nad sabo, kar bi me ali oviralo ali vodilo, je seveda tukaj stvar predvsem odgovornosti, ker moram biti dejansko odgovoren za to, kar počnem čisto sam. Ne? Na vse ne morem vplivati, ne? Zato, ker lahko zbolim, pa pač ne bom mogel vplivati na to, ali pa lahko se mi nekaj zgodi, pač, ampak na nekaj pa lahko vplivam. Potem pa seveda v življenju se tako dogaja, ne. Tudi tisto, kar lahko vplivaš, včasih na robe vplivaš, ne, to seveda tudi vsi počnemo, delaš napake in tako naprej, ampak vendar se mi to zdi nek prostor svobode, nekaj, kjer ti kreiraš, če je praznina, je to bolj, bi rekel, neko belo platno, na katerega si lahko nekaj narišeš, ne. Tako da, kot ateist doživljam, tako, ne, ne,
se pravi, če vas razumem, sem jaz tisti, ki v to praznino vnašam
tako,
sebe.
Tako, in seveda ljudje okrog mene, ne, torej moji odnosi z drugimi ljudmi, se to tudi nisem samo jaz, ker ni tukaj samo zgolj nek individualizem, ker človek sam se veste, kako je, sam se lahko samo v kotu sedeš pa zjokaš, ker sam človek ne more biti, ne. Moraš imeti nekoga, moraš imeti neke stike, to platno, ki ga rišemo, ne, mislim, ki ga sam recimo rišem ali pa ki ga človek sam riše, ga ne riše sam, ne vedno ga riše skupaj z svojimi nekimi ljudmi v nekih interakcijah, lahko tudi v slabih odnosih ali pa v dobrih, upamo, da čim bolj v dobrih, ne? Ampak na ta način gledam, torej nimam nekega pomankanja tega, da bi rekel, aha, zdaj pa potrebujem neko avtoriteto višjo ali pa nekega stvarnika, ki me bo varoval in mi bo potem na koncu nagradil, če bom trpel, ne?
Pač... Ja, kako pa se torej v to platno v krščanskem pogledu naseli Bog, recimo, kadar je ob vsem tem, kar je gospod Simon povedal, torej sem jaz, svojo ustvarjalnostjo, so drugi ljudje, s katerimi sodelujem, ampak je tukaj še Bog. Kako se razlikuje ta pogled?
Pogled je namreč ta, da jaz nisem tisto, kar smo večkrat govorili, to se pravi zadnji odločevalec, kaj je dobro in prav, ampak je nad vsem, kar obstaja, se pravi Bog, ki je edini, ki zagotavlja tako obstoj, kot tudi smisel, zdaj in v prihodnosti. Zdaj z gospodom Simonom se lahko tudi strinjava, se tudi kristjani lahko živijo, kot da Boga ni, oziroma Boga zelo narobe razumejo kot nekega, ki bi moral mašiti lukne, tam, kjer njim zmanjka. Ne, in to je tisto, kar se mi zdi, da ateisti ponovadi kritizirajo. Ne, se pravi, nisi dovolj pogumen, nisi dovolj pameten, nisi kako popuščaš. Ne.
In iščeš tukaj nekaj
upravičilo. Dvoličen si lahko tudi in tako. In to je, seveda, to ni kritika samo ateistov, to je kritika tudi znotraj nas samih, ne, vkolikor smo kristjani taki. Za nas obstoj Boga pomeni izziv bivanja, ne, bi rekel, beg od bivanja ali pa dejavnosti. Tudi takrat, ko je praktično vse slepo in mrtvo in ohromljeno, takrat imamo, bi rekel, teisti ali pa da rečem kristjani, imamo to upanje. Upanje je več kot samo, da bomo ljudje spravljeni med sabo, moja žena pa otroc pa ne vem kaj, ne? Ampak je upanje, tukaj je pa ta mistični element, ki ga ne moramo, to ni sociološko dogajanje samo, ne? Ampak je to mistično, te poenotenja, enotnosti z Bogom, ki se najde v neizrekljivem na nek način. Vem, to je za nekoga tako malo.
Vse smo o tem govorili, težko si to tudi predstavljati.
Tako, ja. Ampak to je izkušnja Boga, ni samo logična, racionalna, ampak je tako bivanska na nek način. Včasih, če rečemo kontemplacija, ne? Beseda kontemplacija, to morda najboljš opisuje. To so stvari, ki so zelo naravne. Eno je recimo uporabljanje razuma, uporabljanje vseh sredstev, ki jih imamo za komunikacijo, poslušanje, odgovor, uporaba razuma pri tem, razmišljanja. Potem je pa tisti moment, ko utihnemo. In ta moment tišine, ki traja med dvema, je neki vrste proces zbliževanja. Ampak ne na ravni razuma, ampak na ravni odnosa. Ne, tako tudi, bi rekel, človek najde svoje središče, tišino, praznino, če hočemo v nekem smislu, zato da se lahko poveže z nekom, ki mi je nedostopen. V tem je,
oziroma, ki me presega.
Ki me presega, ja. In to je, se presega mene vsak človek na nek način.
No sej, tukaj, tako tudi jaz mislim, konc koncov, no, mislim, da ljudje smo si, vsak ima nekaj, boljšega kot jaz. Ne? Ja. Mogoče ne vsega, ampak nekaj boljšega od
mogoče,
mene gotovo.
Mogoče ne gre za hierarhično
stvar,
ampak enostavno ne moram dobiti res kaj vse v tebi. Ne?
Ja, neko kvaliteto pač, ki jo jaz nimam, recimo. Ne?
Zdaj pa seveda Bog je ta ultimativno, bi rekel, kar nas presega oziroma kar nam daje obstoj in ob tem na nek način umolknemo. Ne? In iz molka potem odreagiramo.
Se jaz lahko to razumem, pa na nek način tudi malo se poistovetim, ampak moja poanta je v tem, da tudi brez Boga ni tako zelo dolgčas, no, ni tako slabo, no, ni za me ni potreben. Ne. Lahko pa razumem, se sem že rekel, ne. Sem kdaj razmišljal tako, se sem že rekel, da nekak pride z leti do tega, da stvari, ki okrog mene potekajo, nimajo več tega, ne da bi zdaj rekel, zdaj pa Boga ni, zdaj pa drugače živim, zdaj pa prelom, ampak neko sklepanje, nek način razmišljanja, enostavno izzveni ta potreba ali pa želja potem, kljub temu, da se rad pogovarjam o tem še vedno, ne mislim, ker mi je zanimiv fenomen, da pač toliko ljudi na svetu verjame, ne, in mi je zanimivo, zakaj to, zakaj verjame, kakšni so njegovi vzgibi, kakšne so njegove razumevanja. To me je vedno zanimalo in me tudi zdaj zanima. Ne.
V drugi strani nam pa tudi odpirate svetu to, kako razmišljate, ne? Kakšen način.
Ja, se to je moj namen.
Ateist zavzame, ne? Tako, ko razmišlja o tem, kako živeti brez Boga.
Ja, ampak seveda, še vedno imaš pa nek svoj vrednostni sistem, ne? Torej, to smo že govorili, že čisto prvi vdaje, ne? Nek svoj vrednostni sistem pa zgradiš, ne? tudi delno zaradi prisotnosti krščanstva v mojem življenju, nekatere vrednote so izhajajo od tukaj, ne? Mnoge pa izhajajo iz nekih drugih, drugih mojih pogledov na svet, iz nekih knjig, iz nekih novic, iz nekih pogovorov z ljudmi, s prijatelji, ljudi, ki sem jih spoznal. Tako da vse to je en tak sklop. Ne?
Kaj pa bi pater Damjan rekli na to vprašanje? Prihodnost brez Boga, svoboda ali praznina? Osebno.
Ne, ravno kar smo slišali, da praznina je tako relativna stvar, ne, ampak dejstvo je, da mi smo umetniki, kako zapolniti svojo praznino. Trenutno je cela družba narejena tako, da do praznine niti ne pride. Imamo ogromen enega materiala, entertainment, ne?
Ja, ki vstopa v to.
Divertimento v italijanščini, kar pomeni, da nas odpelje prač.
Mislim, proč, motilcev bi rekel.
Motilcev, ampak divertimento je prav tisto, kar nas odpelje proč od tistega, kar bi je bistveno. In to je dobro, ne, da se malo spočujemo, je čist, ko bi rekel, zabava in vse te stvari, ali pa bi rekel, stimulusi razni drugačni. Ampak vemo zdaj, da to ljudem ne pomaga najti v sebi smisla, ne? Lahko, potem je pač človek konzumer stvari, ki ga pač napolnjujejo sproti, ne? TikTok je zdaj, kaj se vem, YouTube, Shorts,
Reels in tako.
Reels, kaj se vem, kaj še vse, podcasti, kot je tale, ne? Ne, tale ne, ta je drugače.
Z imenom globine zauzeli drugačno pozicijo, kamor hočemo.
Tako.
Ja,
tako, teh motilcev je veliko, ampak prihodnost je pač takšna. Ljudje se bodo vedno znali odvrniti od vprašanj, ki so bistvena in se zapolniti to. Sej to ni problem, da se zapolniš tu z nečem lepim, zabavnim in tako naprej. Ampak če to povsem prevzame človeka, potem postane nedejaven, neaktiven in odvisen od industrije, ne? Entertainment industry, ne vem, kako se to slovensko reče.
Ja, mislim,
zabavna industrija.
Zabavna industrija, tako.
Ja. Verjetno tu domnevam, strinjamo, da je svet na tej ravni.
Ja, to je cena, mislim, tega. Na nek način malo cena tudi blaginje, ne, glede na to, da nismo lačni, nam ni treba hrane pridelovati in loviti, ne. Pa gremo pač v tiste supermarkete in si napolnimo vse te košare, ne. Potem pa začnemo TikToka, tu na tretje, ne. Ne vem, mislim, seveda, mislim, da predajanje tem stvarem, ali pa to je ena vrsta odvisnosti, kot so vse ostale odvisnosti. Mislim, da nikoli ni fajn, no.
Tega nekoč ni bilo na tak način, ja, ne, ker je bila
vem, prvič bilo je recimo tudi,
krajša, bile so smrti veliko...
Ja, pa so ljudje veliko več popili, recimo, kakor danes, ne. Včasih so fajn popivali, ne. Pa je bilo to entertainment, to je bil TikTok, ne, gostilna, pa...
Drugačen način.
Ja.
Vseeno, ne, če smo že prej odprli temo umetne inteligence, ki morda lahko za koga tudi predstavlja nekega Boga, ne, ki zmore ne vem kaj, ne, še ne vemo, kaj vse bo zmogla, ki se uči in nas bo povedla v neko prihodnost. Tega včasih ni bilo, pater Damjan, rekli ste, da je to res ena prelomnica v
zgodovini. Je to velika prelomnica, ne, ker umetna inteligenca seveda ima dostop do večine človeškega znanja že, ne, ne vem, kakšne so zdaj proporci GTP-5 in bo šlo še naprej, se pravi, da za... In umetna inteligenca je narejena tako, da povzema znanje in na ta način krajša izkušnjo poti do znanja. Ne? Tako da recimo nekatere generacije, kot smo mi, ki smo še brali knjige, pa že zdaj imamo težave zaradi TikToka, ne? Morda še imamo izkušnjo tega prihajanja od borbe za informacijo, ne, ki človeka tudi notranje oblikuje. Zdaj, ko dobiš hiter odgovor, tako je, ne, in to je povzetek in povzetek povzetkov, na konc koncu se bojim, da bo umetna inteligenca tako skršila človeško izkušnjo in učenje, da bo človek popolnoma odvisen od teh odgovorov. In s tem bo ukinjen človek v svoji so svoji naravi, ne, ki je raziskovalna, zvedava in tako naprej. Tukaj jaz vidim že, hej Google, ne, in takoj dobim odgovor, ampak ga tudi takoj pozabim. Še to, da zaključim, pa jaz vem, da imate zanimive stvari na tem področju, ker se malo ukvarjate, ja, tako. Se veselim vašega, potem vašega interventa. Hotel sem pa samo to reči, če, ne, da potem ne vem, kakšna je prihodnost, pa tudi umetne inteligence. Ne. Mi umetno inteligenco morda razumemo kot, ko se reče, transhumanizem, ne, se pravi nekaj, kar preseže človeštvo, ne, ampak tisto, kar preseže človeštvo, nima več ne upanja, ne smisla, ne ničesar drugega, to se pravi vprašanje, kaj ostane. To mislim, da bo neka ostalina, ki bo izvenela življenje, lahko izumre, ne, v vsej svoji pestrosti, ostane samo še, bi rekel, spomin na človeštvo v povzetkih umetne inteligence. In seveda tukaj ni Boga, ne, oziroma Bog je neka kategorija razmišljanja. S tem se mi zdi, da zaradi tega se jaz bojim mogoče takega ateizma, ki je toliko redukcionalističen, da pozabi na
človeka,
na človeka in na Boga, seveda. Če bi umetna inteligenca, seveda, do Boga ne more imeti razmerja, ne? Ker je neka projekcija človeštva. Uh-huh. Tako kot včasih reče, Bog je projekcija človeka, ampak tukaj pa tole pa praktično bi šlo k temu rekel, niti slučajno ni projekcija kot Bog. Ja. Tako da jaz se ne bi strinil, da gre za Bog, nadomestnega Boga, ker je preveč osko.
Vsekakor to mogoče.
Seveda je zelo uporabno tudi, ne? Jaz ja, nisem zdaj govoril ne gledati. Ampak...
Verjetno bo gospod Simon ravno v tej uporabnosti spet govoril.
Ja, jaz zdaj ne vem, ne moram si natanko predstavljati, kako nek mladenič te generacije, teh milenijcev, ne, koliko je radoveden, ampak mislim, da so. Ne? Poznam ljudi, ki so tudi, ne vem, študirajo naravoslovne znanosti, ki študirajo, ne vem, ki berajo, ne, ki se izobražujejo. Jaz mislim, če si radoveden. Ne? Jaz se spomnim svoje, jaz sem imel v življenju, se mi zdi, kot da se mi je fino odpira zmeri tisto, kar sem potreboval. Ko sem bil majhen, sem pisal, mislim, otrok, ne, sem rad pisal, zmeri sem poskušal kakšen stih napisati ali pa kaj tazga, ampak jaz sem pisal tako grdo, da za sabo nisem mogel brati. In meni so starši kupili pisalni stroj, to je bilo zakon, jaz sem kar naenkrat lahko prebral za sabo, kaj sem napisal. Ne. Potem je prišel računalnik, ne, potem je prišel Google, ne, in kar naenkrat, namesto da bi se s kolesom mogel peljati v Bežigradsko knjižnico, pa tam med tistimi policami brezupno iskati stvari, ki so me zanimale, sem otipkal, mislim, res idealno. Ne?
Doro, ne? Zdaj je umetna inteligenca.
Zdaj umetna inteligenca spet. Ne? In mislim, da če si radoveden, pa če imaš idejo, kaj bi rad zvedel, ne? Je to idealna stvar. Zaprav, hitreje priješ do informacije, hitreje lahko povezuješ stvari med sabo, ne? Ker zame tisto, kar sem se jaz naučil, pa kar lahko rečem, da je moje znanje, je v bistvu to, kje se stvari med sabo povezujejo in nek koncept razumevanja v neki stvari, da imam.
Sami... Zapravo, oprostite, to dela zdaj umetna inteligenca. Ne? To, ja. Kar je Pater Damjan povedal, zato nas osiromaši, da bi na tej poti do tega zlaganja skupaj, kar je človek delal, preprosto naredil to stroj.
Stvar umetne inteligence je dejansko tak, kar ste rekel, ne, da v bistvu so to podatki, ki smo jih ljudje zbrali. Ne? Torej, če bomo mi zdaj začeli se učiti od umetne inteligence, se bomo učili samo tisto znanje, ki smo ga do zdaj se naučili. Se pravi, imamo ta problem resen, ne samo zaradi umetne inteligence, tudi zaradi drugih razlogov. En problem umetne inteligence je to, da je v lasti velikih korporacij, da so te velike sistemi. To je največji problem. Torej, to pomeni, da mi postajamo odvisni od tega, ne? Tudi naše poslovanje, naše predelovanje, ne vem, dobrin, postaje odvisno od nečesa, kar je v lasti ene velike korporacije. To je samo po sebi velik problem. Bolj kot sama tehnologija je lastništvo te tehnologije problem. In pa seveda to, da je to tisto znanje, ki ga smo mi zdaj do zdaj naredili in kaj, če se zdaj to ustavi, če ga mi več ne hranimo te umetne inteligence, potem se bomo učili tisto, kar smo znali in bo ostali. Tudi na drugih področjih se dogaja podobna stvar, pa ni umetna inteligenca vpletena, recimo na področju nekaterih znanosti, imamo danes, gledam pač nekatere ljudi, ki se med sabo okrog tega tudi prepirajo, danes imamo ogromen enih teh papirjev, teh, kako reče, papers,
znanstvenih
člankov, ja, ki se ne ukvarjajo z ničemer, ki ne odkrivajo ničesar, ampak se pišejo, reproducirajo, producirajo zaradi nekih točk, zaradi nekih sistemov akademskih vrednoten in tako naprej. In imamo nekatere znanosti, ki so obtičale v tem krogu in ne grejo nikamor. Ne?
Verjetno tega v družboslovju več, ne predvidevam.
Ampak zdaj pa tudi v recimo fiziki tega veliko vidim.
Ja, jaz slišim to tudi ja. Naravoslovce, študente in druge, ja. Ki, s katerimi jih poznam z njimi. Ne, tako mi govorijo ravno to, da jih je strah, da bodo padli v ta hermeneutični krog.
Ampak, to ni,
česar,
ampak to ni razlog umetna inteligenca, ker se to začelo pojavljati že prej. Ne, že veliko ja, prej.
Bo pa verjetno
pospešilo. Je pa zdaj to še pospešilo, ker zdaj pa ti ChatGPT napišeš, da mi sprocira en članek, tole pa tole idejo imam, narediš, a ne, nekaj brez veze. mislim, tega je preveč. Mislim,
Marsi kdo je že rekel, hvala Bogu, da sem doktoriral pred umetno inteligenco.
Dobar, ja. Ne, če ne bomo imeli osnovne radovednosti, če ne bomo imeli želje po, predvsem radovednosti, no, radovednost pa dobiš tako, da te tudi spodbudi, kakšen učitelj te recimo spodbudi, da je, ne, recimo v mladosti, da te nekdo navduši nad nečem, ne. Tebe nekaj zanima, pa ti nekdo začne, a to, in ti kot z velikimi očmi, mlad človek, ne, seveda.
Odpira, ne, ampak to je človek delo, zdaj tega ne dela več človek, ampak mladim to dela računalnik.
Ja.
Vsak moment.
Vsak trenutek.
Vsak trenutek.
Jaz upam, zdaj, ko smo govorili o upanju, ne, upam, ne, ja. Jaz upam, da zadeva ne bo na tak način, se, da bo ta človekova radovednost, ki nas je pripeljala zdaj tok deleč, ne, vendarle nekako neki dala od sebe še. No. Je res, da je velik problem to, ko razmišljam ne, nasploh o človekovi inteligenci pa o človekovih sposobnostih, je to vprašanje, kako to da pri vsem tem znanju, ne, ki ga imamo, pri vsem tem, da znamo narediti, ne vem, da znamo poslati vesolsko ladjo v vesolje, da podležemo tem svojim nekim primarnim slabim nagonom, pa se gremo vojno. Ne? Mislim, to je zanimivo, ne? Zakaj se nam to dogaja? A nismo dovolj inteligentni, da razumemo vsak posameznik od nas, da sigurno ni dobro, če, da vojna ni dobra, pa vendarle
Se to
gremo da, ja. In to počnemo. Ne?
No, morda bi bilo tu ja. Zanimivo pogledati na to čisto racionalno vprašanje, ki se zdi res rešljivo, tudi z, morda z duhovnim vidikom.
Ja, to se pravi, v krščanstvu je nekako skuša na to odgovarjati pojem izvirnega greha. Ne? Se pravi, v človeku je nekaj, kar seveda gre fauš, gre mimo, ne, se pravi, ima potencial človek, da se odloči za slabo, ali pa, ne vem, za slabo pomeni ne razmišljati, ne biti aktiven v svojem odločanju, pa v dejanjih in tako naprej, med drugimi in potem vse, kar se pravi, izvirni greh pomeni. Ampak dejansko, zakaj je to tako? Ker pač z ljudmi je nekaj, ni čist tako, kot bi moral biti. Ne? In zato je Jezusovo odrešitev od greha, ne? Je v nekem smislu odrešitev človeka in človeštva od te pokvarljivosti. Vkolikor pač človek sledi temu, kar on uči in dela, ne, je boljše. To je eschatologijo, se poznamo pojem, smo že tukaj, ampak še nismo. Se pravi, da se izpopolnjujemo, ne, ampak se dopolnimo, izpolnimo ne, v zvestobi do smrti in čest. Ne.
In naprej.
In naprej. Ja. Ampak dejansko smrt je neke vrste prehod tega, kar že je. Narobe razmišljati, šele potem po smrti bo dobro. Ne. To je napačno razumevanje krščanstva.
To smo že povedali. Ja.
Nekaj smo se pogovarjali.
To se pravi, tukaj se že dogaja ta transformacija in to bi se ljudje morali kristjani zavedati ne, in delati na tem. Seveda ne biti fanatični okrog tega, ampak sprejemati to transformacijo ne, osebnosti in tudi konc koncev človeštva, ki pa ni še prišlo do zadnje točke. Ne.
Zdaleč ne. Ne. Zdaj, ne, če gledamo ne. Vse to, kar se dogaja in te vojne, ki vse ja. Bolj divjajo, se govori in sliši ta izraz spirala zla, ne, ki ja, jo je... Ja.
Še ena stvar bi ja. Rekel, ne, to se pravi, res, da človeštvo je izkusilo vse te težave, ja. Ampak to je zgodovina. Zgodovina je učiteljica, ampak slaba učiteljica.
Mi smo slabi učenci.
Mi smo slabi, ja, pa slaba učiteljica ja. Tudi, ker mi pa nismo doživeli tega. Ali pa recimo generacije, ki prihajajo, niso tega doživeli, slišali so o ničem, ampak ne vejo, kaj to pomeni, trpljenje, umor, genocid in tako naprej.
Okay, čisto iz lastne izkušnje.
Izkušnja, ne, ker mi ta optimistični včasih humanizem, ne, ki duh, človeški duh napreduje, ne vem kam, do neke popolnosti, se ne sklada z krščanskim pogledom, da človek ostaja pač potreben pomoči in odrešenja. Ne glede z generacijo v generacijo. Ne? Tako da se mi zdi, kar je naš pogled, dokaj trezen, hkrati pa tudi optimističen. No.
Mislim, jaz imam še en tako, bi rekel, tezo ali pa razmišljam v enem vzroku za to. Se mi zdi, da je tudi v tem, čist tako, izven, čist evolucijskem. Ne? Uh-huh. Namreč, če si predstavljamo ljudi v neki prazgodovini, ne? Uh-huh. Zdaj tisti pogumni, ne, če so videli, recimo, če nekdo videl poležano travo, je rekel, mah, se to je veter, to je v redu. Ne? Ampak tisti prestrašeni so rekli, ne, lev je. Ne? In mi smo potomci prestrašenih ljudi, ker ti so preživeli, ne? Tisti, ki hitro prestrašaš. Ne? Ker tisti, ki so dovolj prestrašeni in previdni, tisti so preživeli. Ne? Tisti, ki so prišli precej preveč z glavo skozi zid proti levu, tisti niso se obdržali. In zato mislim, da je tudi eden izmed razlogov, da je ljudi izjemno lahko prestrašiti. Ne? Torej, to, tudi vzvod, to uporabljajo vsi diktatorji, vsi, ki pozivajo na neke konflikte. Ne? To je najlažje ljudi zakurt. Zakuriš jih pa tako, da rečeš, teli nas bodo zdaj povozili, teli nas bodo ogrozili in potem se narod skupaj stisne in reče, ne bomo se dali, zdaj bomo pa mi in potem date konflikt. Ne? Mislim, da smo potomci teh ljudi, ki mogoče to evolucijsko nam koristilo, ne? Ampak zdaj nam pa škodi. Ne? Tako da, torej, jaz mislim, da je treba razmišljati o tem, nečredno iti vedno v to, pa reči, ja, ker je un rekel voditelj, moramo pa zdaj vsi skopati skupaj, zato ker smo mi Slovenci, ne? Uh-huh. Ampak mogoče reči, ok, jaz sem pa jaz, pa vendarle mislim, da če bom tamle nekoga mogel ubiti, da to ne dober. Dajmo mi probati to ne narediti. Ne? Mislim,
jaz sem vesel take interpretacije tudi, ja. Je zelo pomembno, da nismo, kar bi rekel, samo versko nekako vse določeno, ampak da vendar smo tudi kristijani v stiku z razmišljanjem, ki vključuje določene poglede iz recimo evolucijskega pogleda na človeka, na vedenje in tako naprej, tako da to ni tako.
Je združljivo.
Je pa seveda, je pa tudi tisto ena taka ukrajšava, ne? Najdeš neko hitro evolucijsko rešitev.
Mislim, se pravim, da je to mogoče taka
škoda, misel, ne? Nisem hotel reči, samo tako, mislim, da je, kakor je za nas kristijane, lahko vse poduhovimo, ne? Lahko za pač ateiste je lahko vse hitro neka taka ad hoc rešitev, pa ne rečem, da je ta, se mi zdi, kar zanimiva ta, ali res v sebi. Ampak ja, neke drugo vprašanje.
Ne, samo sem pomislil na kristijane, recimo v Siriji, in v povezavi s tem pogumom, ki ga izkazujejo, pravzaprav vsak dan ostajajo zvesti, ne? Seveda v tem primeru veri, ampak...
Ja. Ampak po drugi strani se pa neka ogromna Rusija počuti ogroženo. Ne? Mislim, to, da se kristijani v Siriji počutijo ogrožene, to je v bistvu so dejansko tudi rekel, objektivno ogroženi. Ne? Tisto, kar pa ateista zmeri malo zmoti, ne? Je pa to, ne? Da vidim, da te neki diktatori, te neki, ki se pozivajo, ne? Ogromen govorijo o neki veri. Ne? In takrat si mislim, si rečem, pa dobro, če bi imel ti malo manj vere, pa malo več razuma, najbrž ne bi do tega prišlo. Ne? Tako da v teh takih primerih, ne, mene kot ateista, kar malo tako, bom rekel, si mislim, dobro, nehajte zdaj s tem, ne? Dajte malo trezno glavo imeti. Ne?
Mene pa tudi kot...
Verjamem, tudi kot vernika.
Seveda, ja. ker tukaj gre za zlorabo moči in vere.
No,
tudi, ne, v take in drugačne namene. Tako kot tisti, ki hočejo biti diktatorji, bojo uporabili karkoli bo prav prišlo, tudi ustrahovanje. Ne?
Ja, se ustrahovanje. Ne,
ustrahovanje, zbodi si... Ali pa celo grožno z nekim presežnim in tako naprej. Tako ja, to je strašljivo.
Ko pride do takšnih pritiskov, ki človeku oduzamejo neko svobodo.
Ja, ja, ja. Recimo, mi imamo v kristijani lahko eno preprosto formulo, ne, ki se mi zdi, da je zelo koristna, malo preprosto se sliša, ampak vendarle, kaj bi tukaj Jezus naredil ali pa rekel? Ne? To se pravi, to je test, ki pa seveda moš poznati evangelije in Jezus je predvsej dobro, da vidiš, tako je lakmusov test, ali je to res kaže proti Bogu ali kaže proti nečem drugem. Ne? Tako da se splača to uporabiti.
Ja, danes govorimo o pogledu v prihodnost in pogled v prihodnost je tudi iskanje nekega smisla. Če ima človek smisel, lahko upre svoje življenje v prihodnost ali lahko različni svetovni nazori najdejo skupno točko v tem iskanju, kaj menita? Morda
jaz mislim, da vsekakor.
Že mi tule en dokaz.
Jaz mislim, da vsekakor, da ljudje smo si preveč podobni med sabo vsi, kar nas je na tem planetu, da ne bi bili sposobni z interakcijami med nami imeti koristi. Ne, da ne bi, z vsakim, ki se povežeš, lahko nekaj se naučiš ali pa nekaj dobiš iz tega. To sem prepričan. Ne glede na to, kakšne kulture izhaja, iz kakšne vere. Dobar, se pravim, so mogoče kakšne organizacije, kriminalne in tako naprej.
Iščejo svoje interese.
Ja, ker se ne moš naučiti, ampak gledano tako, kulturno, jaz mislim, da ne glede na to, odkot kdo izhaja, če boš srečal nekoga čist iz enega tretjega konca sveta, iz popolnoma druge kulture, pa če se boste nekje znašla, bomo hitro najdeli kakšno skupno točko. Ljudje med sabo se nekako, ko se združujemo, ko iščemo svoje sebi podobne, malo odpadajo te stvari, te kulturne barijere, ampak si najdemo neke podobne točke. Z enim si hitro prijatel, z enim se hitro spopreteliš, z enim se ne sovražiš, ampak nimaš toliko skupnih interesov in tako naprej. Ali se nekdo, če bo tam en inštrument igral, bo mene takoj zanimala. Ne, mislim,
zelo tako, človeško, ne?
Ja, mislim, da je to čisto tako človeško, ja.
Ja, en dokument je papež napisal Frančišek Vsi bratje, ne, kjer je pač izrazil to vizijo, kako je treba iskati skupne točke, ne, ker imamo pred sabo tudi neke vrste vsi skupaj projekt, skrbeti drug za drugega in za zemljo. Ne, to je,
seveda.
Ne, tako, seveda, lahko pa se najdejo ekstremisti tako na eni kot na drugi strani, recimo med verskimi fanatiki pa ateističnimi fanatiki obstajajo tudi, ne. Jaz mislim, da jih je vendarle manj, ne, kot večine človeštva.
Ampak zadnji čase so glasni.
In,
sej, to je tudi doskrat, mislim, to je tudi ena taka stvar, ki je se zgodila zdaj v naši polpretekli zgodovini, ne, ko so v bistvu, ali pa so dobri zgodovini, ne, ko je ta komunistični režim deloval, imel zelo take fundamentalistično-religijske značilnosti, ne? Torej ta ikonizacija, se pravi, kult Tita, kult telega armade, kult partije, ne vem, pač, to so bili kulti, ne, dejansko, in temu so fanatično sledili ljudje, ki jih je bilo pa zanimivo gledati, kako se konvertirajo na skrajno desnico politično, ne, tukaj pri nas ne postajajo goreči verniki, ne, lihko fundamentalistični, bi rekel, kakor so bili prej tako, ne. In ko jih vidiš, ne, ko si jih opazoval, sem jih nekaj opazoval, ne, se ti zdi to, dobar je, mislim, pa, okej, okay, tole pa res, mislim, to je pa res zanimivo, ne, očitno rabijo nekoga, ki ima trdo roko, ne, in to bojo sledili vedno temu. Ne?
Osebnost.
Ne? Ja, osebnost. Ne? Nekdo je pa pač prej v cerku hodil, kar se je dalo, ne? Ker v moji družini se je to počelo. Ne? Recimo, moj oče skos obiskoval v cerku vsako nedeljo, pa zato ni bil šikaniran, ne vem kako. Mislim, nismo imeli takih težav političnih. Eni so mogoče imeli. To
odvisno
je,
kje, ne?
Pa, odvisno ja. Kje, ne? Pa potem tudi, a ne? In tako naprej. Ne?
Ampak če bi pa želel recimo nekje napredovati in dobiti neko boljšo službo, bi bile pa že morda.
Najbrž bi bile, ja. Najbrž bi bile.
Kje prav prišlo?
Ja, najbrž bi bile. Ja. Ali pa bi bil uporabljen kot nek zgled, kot neka izjema, pa bi rekel, no sej, tudi tega imamo, ne? Tako, ko so imeli nekaj časa, ne vem, Ozbeka, ne, pa tako. Uh-huh. Tudi zanimivo je recimo, ko smo imeli to takrat politiko, ne, se spomnim dobro, je, ko je vodil opozicije, je bil Jože Pučnik, ne, ki je bil ateist v resnici in socialni demokrat, ne. Ampak se je to, se je to tako hitro na desno vse postavil, ne, on je pač nekaj časa že bil, ampak govorim o tem, ne, o tem konvertitstvu, ne, ki sploh ni toliko niti ni toliko velika konverzija, ne, če tako pogledam, iz enega fanatizma v drugega samo malo
se premeša,
ne. Tako da takrat, mar si kje gre teista, potem si misli, poglej tele ljudi, se to mu je vse en, kaj verjame, ne. Tako da je fajn spoznati ljudi, ki razmišljate, recimo drugače, ne. Tako da danes, kadar mi kdo reče, za kakšni so katoliki, ne, lahko povem, da poznam vsaj dva, s katerima se je zelo prijetno pogovarjati.
Mislim, da lahko rečeva, da poznava pa mi dva. Tista, s katerimi je prav tako lepo se srečati in spregovoriti tudi, ko danes o prihodnosti. Zdaj smo šli malce v preteklost. Ne?
Dobro, to sem
ampak,
samo malo...
Seveda...
povedati, kako... Je kdaj videti tudi katolicizem od iz te strani?
Da tudi
nekaj... Ne rečem, da je tak, ampak da je tudi tak kdaj.
Ja, mislim, jaz tako opazujem ljudi, pa rečem, nekateri so pač sledilci.
Ja.
Po nekaj, ne vem kakšni strukturi in funkciji.
Tudi v časih, ko še ni bilo influencer.
Ne, to še prej, še kadarkoli, ampak zdi, da nekateri ljudje enostavno funkcionirajo tako, da sledijo. Nekateri pa tako, da vodijo. Jaz ne vem, lahko se motam, ampak malo pazujem tako skozi življenje. In,
verjetno pa tudi kakšna umestna.
Tudi kaj umestnega, ampak recimo, ko pa pride neka kriza, ne, pa določene poteze prevladajo, ne, mogoče nekateri bolj začnejo slediti, se dajo bolj prestrašiti bolj in tako, ne vem, ne, to je zelo ad hoc.
Malo je tudi pomankanje samozavesti tukaj, ne, rekel, ker se ti v čredi počutiš močnejšega, ne,
ja,
tudi to je tako tudi, ne. Morda stvar izobrazbe, stvar vzgoje, stvar, ne vem, če so točno.
Ja, če bi bil samo en odgovor.
Ja, če bi bil samo en odgovor, bi ga zdaj mi našli. Ne?
Res tudi odgovora na to, kakšna bo prihodnost, nimamo. Malce smo pogledali, razmišljali tudi morda o prihodnosti cerkve na vse zadnje, kako jo vidimo čez 50-100 let.
Ah, to sploh se ne splača gledati, ker cerkva je že večna. V tem smislu, ne, hecam se. Pa se ne hecam hkrati, ne, ker dejansko mi smo, cerkev je vstopila v odnos z Bogom, ki je pač nemenljiv. Druga stvar pa je, ja ne, spreminjajo se stvari. Zdaj tukaj so znotraj same cerkve naše, katoliške, je seveda še zmeri neka enotnost in povezanost in naše dogme in ideje glavne so tukaj, nas združujejo, so pa tako kot vedno pravzaprav v zgodovini.
Neki izzivi, ki jih prinaša čas.
Čas prinaša, bi rekel, bodi si gospodarstvo, kultura, izzivi, vse te umetna inteligenca, vse te zadeve. Sveda naše notranje razumevanje, ki je tako multikulturno, tudi v katoliški cerkvi, moraš biti kar pripravljen na to, da se boš srečal zelo različnimi ljudmi. Ne? Mm-hmm. Mogoče niti ne boš mogel imeti takega pogovora, ki imamo mi tukaj zdaj le ta trenutek. Ne? Tako da vedno je treba biti odprt na dialog, kjerkoli, s komorkoli že, ne? Če se le da, če ne pa pač spoštuješ in tako da, jaz mislim, da to, če odgovorim dokončno, še naprej bomo iskali pot drug do drugega in do Boga v cerkvi. Številke so tako zelo relativne, Evropi gre mehen gor, zdaj zadnje čase številke, kar se tiče ljudi, ki se zanimajo za vero ali se priključujejo na tak ali drugačen način v krščanstvo. Spet to ni neka strahotno gromozanska številka, ne? Ampak ne vemo, kakšna situacija se bo spostavila, vidimo Evropa, Rusija, vse to vojne tukaj, jaz upam in molim, da vojne ne bo, ampak ne znamo pa reči tudi vprašanje, kako bomo mi kot cerkev na to odreagirali oziroma kako že reagiramo. Tukaj je res potrebno, da se naslonimo na evangelij, na evangelskega duha, da iščemo, se pravi, spoštovanje naprej, da ne demoniziramo in podobno. Tako da. In
mislim, da to držo skušamo slediti tudi mi v temle pogovoru.
Ja, pa mislim, da je. Ja.
Jaz se mal bojim tega, ne, da, ker danes je tudi ta, recimo, jezik politike je postal izjemno grob, izjemno nesramen. Ne. Mislim, ni več tiste prikritosti, ampak se kar že je tako zelo naravnost, grozijo ljudje, mislim, ne diplomatsko, ne. Se ne bom rekel, da je grozno za tega, ki je večja ali pa manjša, ampak že sam jezik tudi kreira to. In se bojim tega, da bodo mnogi te radikalisti, ne, poskušali to vero si prisvojiti, ta katolicizem in v imenu te cerkve početi stvari, ki niso v redu. Ne. In da je te tendence vedno več, no, mislim, tako imam nek tak občutek, da marsikdo bo rekel, mi katoliki, ne, mi bomo zdaj, ne vem, branili katoliški svet pred pravoslavci, pred ne vem kom, to vidim, recimo v Ameriki vidim, da se to veliko dogaja, sicer je druga oblika, ni katoliška, ne? Ampak se bojim, da tudi katoliška cerkev bo mal pod temi pritiski, ne rečem, no, rečem, da mal me je to...
Morda pod pritiski že je, ne, sej konec ja, konca so to stvari,
no, pod pritiski je, ampak
je zgodovina že
koliko
je
bo, koliko bojo te struje prevladale, koliko si bo oni prisvajali to cerkev pa to vero, ne, mislim, ne vem, ja, se veste, kaj mislim, ali?
Ja, jaz mislim, pač katoličani vendarle imamo in dobro je in spodbujamo službo papeža, ne, ki je, bi rekel, varuh vere, ne, in je nekdo, ki je avtoriteta, ne, čeprav morda ni, bi rekel, nek super monarh, ki lahko karkoli dela, ampak vendarle je tukaj zato, da je varuh izročila vere. Dokler ta figura je, imamo nekam iti in preveriti se, ne, v tem smislu. To je neka dobra stvar, ne, in se mi zdi, da papež zdaj le v tem trenutku tale redosled, ki je papežov, vendar je nekak zagotavlja neko enost, pa hkrati spoštovanje do vseh in človeštva. Ne? Tako da, zdaj, kaj pa posamezne grupe počnejo, to pa je lahko zastrošujoče, ne? Ali pa vse mejno. Kar se drugih kristijanov tiče, se mi zdi, da so večina kristijanov, ki so recimo tradicionalni protestanti kot luterani, anglikanci in tako naprej, so ljudje, ki so podobno, bi rekel...
Ja, ali pa pravoslavni seveda.
Pravoslavni tudi, ne. Ampak so pa seveda frakcije, bi rekel, v krščanstvu, posebej v evangelikalizmu, pentakostalizmu in tako naprej, ki vplivajo politično, pa tudi duhovno, interpretativno na ljudi na ta način, da nekako funkcionirajo kot nekakšna piramidna schema. No, tako.
Ja, in zdaj vidim, ta vpliv prihaja sem čez ljudi.
Prihaja, prihaja, to pa.
Zdaj, a ga jaz zaznam zato, ker je toliko več teh forumov, pa tega vsega, pač teh, ja. Ker je pač več informacij, ampak mislim, da ga zaradi tega tudi več je, ne? Da se ljudje pač teh nekih instant idej hitro uklenajo, ne? Se pravi, aha, ne, ta je proti Bogu, ta je za, se pravi, to mora biti zdaj tako, to mora biti zdaj tako, to je zarota, to se poznamo, te
stvari. Pa smo morda pri tem načinu razmišljanja mladih, kjer jim ponudijo algoritmi hitre.
Tudi, ja, vse to je
oziroma
stvar.
Odgovore, ne, tega premisleka ali pa notranjega raziskovanja, razločevanja, recimo, pa ni, ne, ali pa umanka.
A to je zelo pomembno, tako da zdaj, veliko se govori, ne, o vzgoji, o izobraževanju, vzgoji otrok, tudi katoliške cerkve vidim, aha, vzgoja, pa to, pa je treba ljudi vzgajati, pa domovinsko, pa ne vem kako. Mislim, da je bolj pomembno, da jih vzgajamo tako, da znajo čim bolj svojo glavo misliti. Ne? Da znajo pretehtati informacije, da znajo ločiti, mislim, se ne ločiš vedno, noben ne zna zares, ampak da znajo premisliti, kaj jim kdo ponuja, ne, ne samo reči, aha, on je rekel, zato ker je on slaven, pa jaz tudi mislim, da je tako, ne, dobro, v puberteti je to malo težje, ampak ko enkrat človek malo dozoreva, potem hiter prideš do nekih stvari. Ne,
In zaenkrat tudi še ločimo tisto, kar umetna inteligenca
težko ločimo, ja.
Vedno težje pa...
To je tisto, kar smo prej govorili.
To je pa tisto, kar...
Tako imenovani Turingov test, ki je bil včasih merilo za umetno inteligenco, je bil, da ali človek Ko govoriš z računalnikom, ali prepoznaš, da je gre za računalnik, ali ne moreš več ločiti, da je na drugi strani človek. Danes v bistvu imaš lahko telefonski klic, kjer te kliče umetna inteligenca in ne boš vedel, da te ne kliče živ človek. Ne?
No, vsekako.
So nekatere stvari, ne? Pri načinu govora počasi zaznavamo še ljudje.
To sem imel misli.
Ali pa pri sliki se da še videti. Samo če pa to hitra informacija, ki gre, tako pride in gre, pa ne veš. Ne?
Pa tudi koliko imaš izostren, pa koliko si pripravljen to sploh
kritično
zaznavati. Ne? Ja. Enostavno, dvigneš telefon, te nekdo kliče, niti ne pomisliš, da je to umetna inteligenca, ne? In če nisi pozoren, že zdaj, v kakšni bližnji prihodnosti, to je toliko že popolna zmeri bo, da ne boš mogel ločiti. Ne? Ja. Se pravim, problem je, da je to v lasti korporacij, ta prerazporeditev bogatstva v tem svetu, vemo, da je problematična ne samo z umetno inteligenco, ampak na vseh področjih, ne? Torej, tudi na področju hrane, razvoja, vlaga.
In je bilo tako konec.
Ja, in tudi smo spet na istem, tudi smo spet imamo, ne, neko civilizacijo, neko tehnologijo, ki jo bojo imeli, ne vem, ameriške korporacije, Kitajska, potem pa drugi bojo caplali za tem. In,
vse tukaj, to je tista stvar, ne, je... ki se dogaja pač ukinitu človeka. O tem je pisal C.S. Lewis, recimo, The Abolition of Man, v svoji knjigi.
Že davno tega.
Ne? Plus tale film, ki je ga Kubrickov Odiseja, ne, 2001,
ja.
Ker je HAL ta računalnik, ja. ki je avtonomno začne razmišljati in se odločati v usodi človeka. Ne?
To so bili ljudje, ki so razmišljali v prihodnosti, ja, in očitno so imeli prav. Ne?
Ja, so imeli, zanimivo. Ne? Takrat je bilo to čista fantazija, danes je pa to resničnost. Ne?
Kaj potem gledamo precej prestrašeno, pesimistično
v prihodnost? Ne smemo zanemariti dobrih stvari teh tehnologij.
To smo že podarili,
vsekakor. Ja.
Ja. Mislim, predvsem na področju medicine, ne? Imamo izjemne stvari, ne? Mislim, ja, kjer umetna inteligenca zelo dobro najde nekatere vzorce, ne? Tako, ki jih pač človek teži, tako da se kakšno zdravilo lahko razvije, ne vem, v par mesecih, na mestu v par letih. Ne? Zdaj, če bomo na ta način uporabljali to urodje, bi bilo zelo fino. Ne?
Pasti, ki jih ponuja, oziroma ki prihajajo, ne? Pa na tisto, kar sta oba upozorila, kje je lastništvo, potem morda lahko vseeno sklenemo tale naš pogovor.
Ja, še.
Z vero, upanjem in ljubeznijo.
To pa, absolutno.
Se pravi, z upanjem in ljubeznijo.
Ampak vero imate tudi, da verjamem, da bo boljše.
Ampak to ne imenujem vera, to imenujem...
Ne, ampak res. Vedno znova pridete tudi sem. Hvala lepa za to, da se lahko pogovarjamo skupaj. Hvala tudi.
Najlepša hvala.
Hvala.
Globine. Dialog z ateizmom.
snežne kaplje padajo na dlan. Čutim to pesem neba. Z odprtimi očmi sanjam, plešem, ne dotaknem se tam. Včasih pa obstanem, se vzrem nazaj. Kriki, ki me spremlja, včasih pa laži moj korak. Tam je raj, tam je ljubezen, tam mori me hladi. Skrijem se, spet najdem svojo stran. Tam veter mi spistril bo misli, ti me boš budil. Tam, kjer še
poznavam sebe. Daš mi moč, zmorem več in poletim do neba. Poslušam najni srci, kako skupaj bijeta. Ko vse je mimo in že stojimo, trenutku tem živimo, vedno na poti iskanja, dokler se ne najdemo. Ko vse je mimo in še stojimo, trenutku tem živimo. Dolga je pot do spoznanja, da skupaj dihamo, skupaj boljše smo. Misli na osamljena jutra so le bežen spomin. In zdaj, ko zaupam, vem, da zares živim. Moj glas je melodija, ki nikoli me ne zapusti. Si ključ, ki sanje odkline,
skupaj ti.